У эфіры радыё свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў вольнай студыі Міхась Скобла будзе гутарыць з гісторыкам Алесем Пашкевічам пра выданне спадчыны ксяндза Адама Станкевіча. А зараз экспертыза. Сусветны крызіс, які пачаўся як фінансавы, ператвараецца ў эканамічны. Чаго можна чакаць Беларусі ад падзення нафтавых цэнаў? Як адаб'ецца на беларускім экспарце эканамічны крызіс у Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Хоць беларускія афіцыйныя асобы паспяшылі заявіць, што сусветны крызіс не закране Беларусь, але першыя прыкметы яго ўжо з'явіліся. Маю на ўвазе, што шмат банкаў звернулі шэраг крэдытных праграмаў, прыпынілі аўтакрэдытаванне і іпатэчныя крэдыты. І тое, што рыхтуецца прэзідэнцкі дэкрэт, які гарантуе вяртанне ўсіх банкаўскіх укладаў, сведчыць пра занепакоенасць уладаў сітуацыі ў суседніх краінах, і яны рыхтуюць прэвентыўныя захады. Магчыма, найбольш адчувальным для беларускай эканомікі можа стаць падзенне сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты. Вядома, што нафтапрадукты з'яўляюцца галоўным экспартным таварам Беларусі, ён дае звыш трэці паступленняў ад экспарту. І вось з'явілася інфармацыя, што нафтапрадукты стала выгодней прадаваць на ўнутраным рынку, чым на знешнім. Дык чаго можна чакаць ад падзення нафтавых цэнаў для беларускай эканомікі? Спадаржаліба.
Рост цен на нафту и такие пиковые цены на нафту, которые были где 3 месяца, полгода тому, были выгодны белорусской экономике. Потому что купляем мы сырую нафту у России по ценам значительно ниже, ниж сусветные. Продавали нафтопродукты по сусветным ценам, в основном на Запад. И вот цены упали в последние дни со 140 долларов за баррель до 70 долларов и меньше. То есть в 2 раза. И, конечно, наша экономика понесет страты видовочно от этого падения и обвострится сальдо платежного баланса, какой у нас, как ведомо, отмовное.
Господар Чубрык, вы як мяркуеце, як адаб'ецца на беларускай эканоміцы падзенне сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты?
Уже начинает добиваться то, что у нас банку снизились за вересень так істотно за валютные резервы. Это один из выников падения цен на нафтопродукты на сусветном рынку. А лишь давайте поглядим, про какие каналы это может уплывать на белорусскую экономику. Я бы выделил наступные. Первый канал – это наупростое поступление валютной выручки в Украину. И тут отрымливается, что, вядома, цена снижается, валютная выручка уменьшается так само. Во умовах, коли мы импортуем на нафту, после ее перепроцовываем и продаем нафтопродукты, у нас отрымливалось так, что коли цена на нафту на сусветном рынку прикладно больше за 80 долларов, то для нас отрымливается сальдо гандлю нафты и нафтопродуктами додатное. Ну, то бок мы на большую сумму экспортуем нафтопродуктов, чем импортуем нафты. А коли цена уменьшилась ниже за это 80 долларов, то отрымливается, что у нас отмовное сальдо и уже с жнивня. Другий канал – это бюджет. Зараз у нас 2 нафтоперепроцовчих завода дают прикладно 10% от податковых доходов консолидованного бюджета. Вядома, что изменьшение цены на нафту отобьется на мытах на нафтопродукты, и они изменьшатся так само, и изменьшатся податковые поступления вот от этих 2 предприятий. Коли зараз бюджет с таким великим профицитом, то он может сникнуть. Цены на нафту росли с 2003 года амаль без упынку, и коли ранее бюджет мог, там, например, больше этих грошей перенакировать в экономику другим предприятиям, то зараз у яго менш грошай. Гэта можа адмоўна адбіцца на эканамічным росце ўвогуле. І тое, што ввялі зараз мыту на калійныя ўгнаенні, гэта дазволіць часткова кампенсаваць гэтыя страты ад падзення цэнаў на нафту.
За вересень золотовалютные резервы Национального банка схуднели больше, чем на 600 миллионов долларов. Треба думать, что они были потрачены на подтримку обменного курса белорусского рубля. И скорочение этих доходов от экспорта нафтопродуктов, конечно, может и отбиться на утримание стабильного курса валютного белорусского рубля до инших сусветных валют.
Апошнім часам беларускія ўлады значную ўвагу надавалі прыцягненню замежных інвестыцый. Лукашэнка паставіў задачу вывесці Беларусь у 30 краінаў з лепшым інвестыцыйным кліматам. Банкі, прадпрыемствы ахвотна бралі замежныя крэдыты, але, як вядома, у перыяд эканамічнага крызісу грошы даражэюць. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы? Спадар Жаліба.
наш совокупный внешний долг досягнула 14,1 миллиардов долларов. Этих лишь больше, чем за 9 миллиардов, это долги краткотерминовые, корпоративные, то есть долги наших предприятий. Все банки, страховые компании, там инвестиционные фонды между собой связаны, и они один одного кредитуют. Наши банки так само кредитуются за межой. Вот им лику валютные кредиты берут в банках в России и на Западе. Эти валютные кредиты рефинансуют своей клиентуры, то есть нашим предприятиям. И вот эта запозиченность 9 миллиардов долларов говорит об том, что, ну, во-первых, это серьезная лишба, и по-другому, что мы повинны эти краткотерминовые кредиты на протягу года вертать. И если зараз уже отчуваются тяжкости подорожания кредитных ресурсов, в российских банках там на проценты больше, такое же подорожание заходних банков кредитных ресурсов, это уже отчувается в связи со светным кризисом, скажем так, им самим мало. И они не будут в таких померах кредитовать нас, они будут кредитовать под те проценты, что были до активной фазы этого сосветного кризиса. А как это будет отбиваться далее, можно такие вот уже просочить. Сбудется кредитование наших предприятий валютными кредитами, и повстанет погроза, насколько я так ведаю из разговоров с банкирами, погроза не оплаты импорта, это сыровина, там комплектующие и так далее. А раз так, то можно ланцужок разложения дальше тягнуть, что это погроза звертывания вытворчества нашей, а далее это рост цен, додатковая инфляция.
У эфире «Экспертиза свободы». Махчимый уплыв сусветного финансового кризиса на экономичный стан Беларуси обмярковывают профессор Борис Жалиба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Веди передачу Валер Карбалевич.
Господар Чубрик, а вы как меркуете, как сусветный финансовый кризис отобьется на махчимости притягнения замежных инвестиций и кредитов?
Вядома ж, добра не адаб'ецца. Рэч у тым, што беларуская эканоміка, калі мы паглядзім на рэйтынг Standard & Poor's, мы ўбачым, што гэты рэйтынг адносіць нас да рызыкоўнай шкалы для інвестараў. То бок, ва ўмовах фінансавага крызісу рэсурсы для нас дарэжаюць, гэта першае, і другое, яны робяцца менш даступнымі. У нас даволі вялікі вонкавы доўг, гэты кароткатэрміновы доўг дазваляў забяспечваць фінансаванне дэфіцыту бягучага рахунку і вонкава-гандлёвага дэфіцыту. Так што атрымліваецца, што зараз ва ўрада узнікла новая галаўная боль, дзе ўзяць тыя грошы, якія раней вельмі проста знаходзілі самі прадпрыемствы. Гэта пачне адбівацца на эканоміцы прыкладна апошнія два месяцы году, калі ў нас ідзе найхутчэйшае назапашванне доўгу.
Як вядома, асноўным рынкам збыту беларускай прамысловасці і сельскай гаспадаркі з'яўляецца Расія. Але там з падзеннем цэнаў на нафту і газ пачаўся сапраўдны эканамічны крызіс. Расійскі фондавы рынак ужо страціў 50% аб'ёму сваёй капіталізацыі. Некаторыя прамысловыя гіганты проста спыніліся. Можна згадаць, што ў 1998 годзе расійскі дэфолт моцна ударыў па беларускай эканоміцы. А як будзе гэтым разам? Жалиба.
Я думаю, что дефолта 98 года Россия не допустит, не повинна. Российский урад и Центральный банк российский ратуют свою экономику. Если допустят российские грошовые влады звужение вытворчести, это потянет звужение нашего экспорта. А там уменьшение наших валютных доходов и все те негативы, об яких тут уже говорилось.
Господар Жалеба, вядомы расійскі эканаміст прафесар Ясін сказаў, што магчыма наадварот, гэты крызіс паспрыяе лепшай продажы беларускіх тавараў на расійскім рынку, таму што чым менш грошай у расійскіх спажыўцоў, тым менш дарагія тавары яны пачнуць купляць, якія прыходзяць з захаду, і больш будуць купляць не вельмі дарагія, скажам так, беларускія тавары. Так можа сапраўды гэты крызіс паспрыяе беларускай эканоміцы?
Это, может быть, и есть так частково. Конечно, российские покупники богатеют на нафтодолларах, стали в опошний час скировывать свой попыт на больше дорогие якостные заходние товары. Но я думаю, если кризис отобьется, то он закране не только богатых людей, он закране и средний класс российский. А я думаю, что средний класс активно покупает белорусские товары, и предприемство активно покупает белорусские товары. Я лишу, что это фактор есть, такой аргумент, но он не будет решать. Если кризис серьезно закране из вузи рынок России, то нам ничего доброго не будет в итоге. Я лишу, что он помыляется.
спадарчы рыкавы, як мяркуеце, як крызіс у Расіі адаб'ецца на экспарту беларускай прадукцыі ў Расіі?
Я тут таксама узгадаў бы крызіс расійскі 98 году, калі ў беларускіх экспартэраў былі вельмі вялізныя праблемы. Я чаму кажу вось пра прыклад таго 98 году, таму што зараз усё залежыць ад таго, наколькі глыбока адаб'ецца гэты крызіс фінансавы на расійскай эканоміцы, на расійскай прамысловасці. Там калі не спад, то дакладна вельмі істотнае запаволенне эканамічнага росту ў Расіі. Гэта таксама адбіваецца наўпрост на беларускіх таварах, на нашым экспарце. Калі там спыняецца эканамічны рост, у нас спыняецца рост экспарту. Магчыма, нават ён зменшыцца, таму што Расія гэта не такая там вольная рынкавая эканоміка. Там таксама ж мы прадаем даволі істотную частку тавараў па розных там расійскіх дзяржзамовах, то бок у нас зменшацца такія магчымасці, расійскі ўрад вырашыць больш падтрымліваць нацыянальных вытворцаў.